Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje susitinkame su Kauno arkivyskupu metropolitu, jo ekscelencija Kęstučiu Kėvalu, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas, taigi šiandien mes kalbėsime apie šventąjį Joną Krikštytoją, kodėl jis yra mums svarbus ir ypatingai kuo svarbus yra Kauno arkivyskupijai. Ir galbūt net mūsų laikams, kokia buvo jo misija ir kokia dabar yra jo misija ir kas ją atlieka. Ir birželio 24-ąją visas katalikiškas, gal net nekatalikiškas pasaulis mini šventąjį Joną Krikštytoją, Joninės. Bet kodėl Jonas ir Jėzus buvo tokie išoriškai atrodo skirtingi? Jonas gyveno atsiskyręs dykumoje, negėrė vyno, valgė skėrius. Na, aišku, nebuvo vegetaras, bet vis tiek buvo prastai apsirengęs, o Jėzus ir viską valgė, ir gėrė vyną, ir daug bendravo su žmonėmis, ir abudu vedami atrodo tos pačios dvasios. Kaip čia yra?
Na, labai įdomu pastebėti, kad šie iš pažiūros du skirtingi žmonės vis dėlto atliko tą pačią misiją. Jie rengė žmonės Dievo karalystei. Skirtumas yra akcentuose, kaip Jonas Krikštytojas Dievo karalystei pasirengimą pristatė ir kaip Jėzus. Taigi, Jono Krikštytojo pagrindinė žinia buvo apie atgailą, pasirengimą Dievo karalystės atėjimui ir jis pabrėžė moralinio ir dvasinio apsivalymo poreikį. Taigi, ragino žmonės rodyti atgailos ženklus, kad pasikrikštytų ir priimtų Dievo atėjimą į jų širdis. Jėzus taip pat kvietė atgailauti, tačiau jo žinia buvo platesnė. Jis pabrėžė Dievo meilę, gailestingumą, Dievo malonę, kalbėjo apie Dievo karalystę ne tik apie tai, kuri ateina, bet ir ta, kuri dabar yra mūsų tarpe, ir apie ateities viltį ir karalystės dabartį, kurią jis pats įkūnijo jos artumą. Jo mokymas palyginimais atskleidė dar didesnes dvasines tiesas nei Jono Krikštytojo, kurio akcentas buvo pakankamai aštrus, tiesus, bet tuo požiūriu nesiskyrė nuo Jėzaus žinios. Aišku, Jono Krikštytojo ir auditorija buvo, sakytume, ypatinga, tai žmonės, kurie įsirengė sutikti jį dykumoje, kuris gyveno labai tokį asketišką gyvenimą, kaip sako mums Evangelija, dėvėjo kupranugario vilnos drabužius, maitinosi skėriais, laukiniu medumi. Tie ugningi pamokslai ir jo išorė traukė žmonės iš vienos pusės tuo netikėtumu pasirodžiusio pranašo žinia, kur jau ne vienas šimtmetis atrodė, kad pranašų žodžiai yra nutilę, ir taip pat aišku tuo labai aiškiu mokymu, kuris tiesiai šviesiai kalbėjo apie esmę, nebijojo peikti ir įvairiausius pareigūnus, kurie netliko savo pareigos tinkamai, ar tai būtų religiniai, ar tai būtų sekuliarūs pareigūnai. Žmonių nuodėmės tą žalą labai pabrėžė, nors aišku ragino žmonės atsigręžti į Dievą. Jeigu žiūrėtume Jėzų, tai jo tas požiūris toks, sakytume, labiau įtraukiantis. Bendrauja su visais visuomenės sluoksniais ir bendrauja ten, kur jie yra. Tie net nusidėliai, muitininkai, atstumtieji. Jo mokymas pabrėžia užuojautą, atleidimą ir visą apimančią Dievo meilę. Na, galėtume tarti, kad jų skirtingumas galbūt yra ir jų pašaukimo akcente. Jonas Krikštytojas pašauktas būti pirmtaku, pranašu, ruošiančiu kelią Jėzui. Jo misija buvo paruošti žmonių širdis Mesijo atėjimui, nes tuo metu tarsi atrodo ore tvyrojo Mesijo ateinančio nuojauta. Kūrėsi dykumoje net bendruomenės, kai kurie egzegetai kalba, kad pats Jonas Krikštytojas galbūt priklausė senų bendruomeniai, taigi vienuolijai, kuri tuo metu Seno testamento kontekste laukė ateinančio Mesijo, labai taip sakytume aktyviai, nuoširdžiai ir rimtai. Na, o Jėzus pats Mesijas, jis savimi išpildo pranašystės, suteikia išgelbėjimo viltį ir pats tampa dangaus karalystės prisiartinimo ženklu ir tikrovė. Na, o kad stilius jų skirtingas, tai labai mums aišku iš užrašytų Evangelijos žodžių. Jonas nebijo pasakyti griežtesnio žodžio, kartais sakytume net peikia tiesiai šviesiai tuos, kurie veidmainiauja, kalba be užuolankų apie Dievo teismo ateimą, naudoja griežtą kalbą, na, jos tikslas buvo išprovokuoti klausytojus. Tikslas tikrai yra geras. Jėzaus metodas šiek tiek kitoks. Jis naudoja palyginimus, pamokymus, stebuklus. Taigi, jo tonas buvo toks, sakytume, užjaučiantis. Kalbėjo su didžia Dievo autoriteto gale, buvo taip pat tiesmukiško kalbėjimo nemaža pavyzdžių, na, bet jo tas švelnumas, įtraukimas ir tokia, sakytume, užuojautos prieiga darė dar labiau įtikimnamesnį Jėzaus kalbėjimą, nes iš jo dvelkė meilė, kvietimas, iš jo dvelkė Dievo mums dovana, kad kiekvienas žmogus svarbus, nėra atmestas ir nors žinia yra labai svarbi, griežta ir galėtume sakyti radikali, vis dėlto pabrėžiant, kad kiekvienam yra šansas būti išgelbėtu, kiekvienas Dievo mylimas todėl neprarastas.
Iš tiesų jis nebijojo pasakyti erdvį tiesos dėl to moralaus gyvenimo su brolio žmona, bet va, broliškas pataisimas, kritika yra toks labai, atrodo, slidus dalykas, nes nu, farizijai irgi nuolat kritikavo Jėzų ir mes kartais iš savo puikybės galim pradėti vien tik tai kitų nuodėmę skaičiuoti, kur Jėzus sakė pirmia, na, savo rastį išsiritink, arba pavyzdžiui dėl gyvenimo susimetus irgi nesusituokus, jeigu pradėsime kiekvienam pažįstamam priegaištaut, galim sugadinti santykius, tai va kaip čia yra, atrodytų, kad liktai mums sunku sekti va tuo Jono pavyzdžio taip tiesiogiai.
Na, turbūt reiktų pasakyti, kad ir iš Jono kalbėjimo stiliaus galima pasimokyti ir iš viešpaties Kristaus. Jono stilius yra svarbus tada, kai tikrai tas tiesmukas kalbėjimas kitą gelbė. Mes žinom, kad tai darom iš gailestingumo, kad žmogus neprapultų, nesugadintų savo gyvenimo, pagaliau neprarastų išganimo galimybės. Ypatingai tai kalbame, kai žmonės patenka įvairias priklausomybės arba sunkias nuodėmes, tu turi kalbėti apie tai, kad jų tesimas gyvenimas joje iš tikrųjų gali tiesiog žmogų pražudyti. Todėl tiesmuka kalba labiau padeda negu kalbėjimas užuolankom. Tačiau turime pripažinti, kad vien tik tai aštri kalba negali pasiekti žmogaus širdies, reikalingas, sakytume, ir tėvo ir motinos kalbėjimo stilius. Kažkada teko matyti paveikslą sūnaus palaidūno sugrįžimas ir ant jo pečių uždėtos tėvo rankos. Įdomu pastebėti, kad viena ranka yra vyro, o kita ranka yra moters. Tai reiškia, mūsų viešpats, na, kviečia ir į švelnumą, ir į griežtumą tuo pačiu metu. Taigi tam paveiksle jis pavaizduotas gražia meninė išraiška, kalbančia apie tai, kaip ir mes turime kalbėtis su žmogum, kuris galbūt gyvena sunkioj nuodėmiai, reikalingas pagalbos, pagaliau padrasinimo ir atsivertimo.
Biblija sako, kad nebuvo didesnio už Joną Krikštytoją. Įdomu, kuo pasireiškia tas jo didumas. Ar jo asketiškumu, gal mes irgi, jeigu valgytume skėrius, irgi gal būtume Jėzaus akise didesni.
Na, tai pirmiausia dėl to, kad tai Jėzaus žodžiai. Jisai tą pasakė ir mes priemam žodžius kaip tuos, kad vis dėlto Jonas Krikštytojas gauna ypatingą misiją. Jis yra tiesioginis Mesijoje parengimo jo atėjimui pranašas. Taigi mums kalba, kad Jonas paruošė kelią Kristui, o Kristus tą Dievo pažadą įvykdo. Taigi jie yra bendradarbiai viešpaties išganimo plane, labai artimi, nes vienas kitu remiasi, nors Jonas ir sako, kad aš esu nevertas atrišti kurpių dirželio, taigi būdama žmogum, aš net negaliu įsivaizduoti, kad Mesijui ruošiu kelią. Iš kitos pusės, Jėzus Jono misiją įvertina pačiu aukščiausiu būdu, kalbėdamas, kad tai yra didžiausias žmogus, kuriam tokią misiją viešpats pavedė.
O kaip Jonas ruošia Jėzui kelią ir kodėl apskritai kažkas turi paruošti Jėzui kelią?
Na, pirmiausia, tai kvietimas atkreipti dėmesį į Dievo veikimą žmogaus gyvenime. Mes esame dažnai įsijungę į savo kasdieninius rūpešius, buities dalykus ir tiesiog nepastebime, kad mūsų gyvenimo tikslas pasiruošti dangui. Nėra tik tai aptarnauti šios tikrovės reikalus. Todėl tas Jono Krikštytojo skelbimas dykumoje kalba, kad tu tarsi turi išeiti į dykumą, išeiti į kitą aplinką, erdvę, kad tu išgirstum tą žinią. Antras dalykas – kvietimas atsiversti. Jeigu žmogus neapsisprendžia keist gyvenimo būdą, neapsisprendžia dovanoti laiko viešpačiui, pagaliau neturi tokio dėmesio, kuris žmogui privalomas garbinti Dievą savo gyvenimu, jisai negali įkurti tos draugystės ir bendrystės savo širdyje su viešpačiu, kuri būtina jo išganimui, jo dangui, pagaliau jo gyvenimo kokybei. Taigi atsivertimas yra sąlyga, kad tu priimtum ateinantį Mesiją. Nu ir trečias dalykas, kuris, aš manau, yra labai svarbus, tai gyventi tiesoje. Jonas Krikštytojas primena tiesos laisvinančią galią. Tas radikalumas, apie kurį jisai kalba, jis nėra žmogui pasmerkimui, bet išgelbėjimui, išlaisvinimui. Tiesą sakant, žmogaus ypatingam gyvenimo pasikeitimui, kur Dievo tiesa, jo įstatymas, jo kvietimas tampa mano gyvenimo taisyklė, gyvenimo pasaulėžiūra, pagaliau mano meilės Dievui būdu. Taigi tas tiesos radikalumas, apie kurį Jonas Krikštytojas taip gražiai savo gyvenimu ir savo žinia išreiškė, nu yra, sakyčiau, unikalus jo tarnystės bruožas.
O kas šiandien ruošia Jėzui kelią ir kas turi jį paruošti?
Na, galėtume taip plačiaja prasme kalbėti apie bažnyčią, kuri atlieka tą Jono Krikštytojo vaidmenį, juk tai šeima, kuri pirmiausia žmogų rengia krikštui, taigi susitikimui su Kristumi, rengia Eucharistijos sutvirtimo sakramento priėmimui, pagaliau maitina amžinąją gyvybės duoną, kai žmogus švenčia šventąsias mišes ir atėjęs priimt Eucharistiją, tampa stipresnis ir laikytis įsakymų ir labiau mylėti, pagaliau būti susivienijusiu su viešpačiu. Tai bažnyčia yra Jono Krikštytojo rolėje, būtent parengiant širdį žmogaus susitikimui su Kristumi. Nes vis dėlto tas ištarimas taip viešpatie, aš visas visa tavo, aš noriu tau gyvent, tave mylėti, kalba apie asmeninį ryšį, tačiau bažnyčia sudaro sąlygas šiam šventam pokalbiui įvykti, šiai susitikimo tikroviai realizuotis. Taigi aplinka, kurią mes žygiuojame link Kristaus ir tokiu būdu tampama viena su juo.
Ir vieni iš mūsų laiko ženklų, kaip sako popiežius Benediktas XVI, yra mergelės Marijos apsireiškimai, tai ypatingi jos įsiterpimai, istorija. Ir ar galėtume sakyti, kad Marija yra kaip šių laikų Jonas Krikštytojas, kurie ateina paruošti kelią jos sūnui?
Taip, tai labai gražus palyginimas. Tiesa, galėtume kalbėti apie Marijos pratesimą to vaidmens Jono Krikštytojo žmonijos istorijoj per motinišką globą, per jos padrasinimą, per jos kvietimą garbinti Jėzų Kristų jos sūnų. Ta žinia girdime Šiluvoje, kai ji pasirodo, atrodo beviltiškoj situacijoje, kai viskas baigta, garbinimas yra dingęs, žmonės arė ir sėja. Tuo tarpu jos motiniškas rūpestis vėl iš naujo sukviečia žmonės garbinti viešpatį, atgaivinti būtent tą vietą, o aišku, atgaivinti svarbiausia širdį, primenant, kad jeigu to žmogus neturi, jis lieka tik tai su šio pasaulio tikrove, arimais ir sėja, kuri baigėsi, o ta sėja ir arimai, kurie turi įvykti dvasinę prasme, jie išlieka amžinam gyvenimui. Taigi Marija nuoširdžiai kviečia žmonės į atsivertimą. Ta mes girdime ir Šiluvos žinioje, tas pats nuskambėjo ir Fatimoj, bei Medžiugorjoj kvietimas į maldą ir atsivertimą yra tiesiog nuolatinis pe pasikartojantis Marijos mums teikiama žodis.
Jūs girdite Marijos radiją.
O kaip mums reikėtų reaguoti vadinti tuos apsireiškimus Medžiugorjėje? Jie kaip tik ir įvyko birželio 24-ąją 1981 metų. Liktai Marija norėtų pasakyti, kad ji ateina kaip tas Jonas Krikštytojas ir jos galbūt net laukia ir panašus likimas kaip to Jono Krikštytojo, kur kada saliaudis tikėjo, kad Jonas Krikštytojas yra Dievo pranašas, o tuo metu religiniai vadovai sakydavo, mes nežinome, iš kur jisai. Ir ar nėra panašiai su Medžiugorje ir gal, kitaip sakant, kaip geriau reaguoti žmonėms iš viso į Marijos apsireiškimus, ar tiesiog galbūt saugiai laikytis Evangelijos ir nekreipti dėmesio, ar vat, išgirsti tai, ką mes jau žinome ir ką pažįstame, ką bažnyčia yra patvirtinusi, kaip Šiluva, Lurdas, Fatima, ar galbūt tai yra svarbu ir įsiklausyti tai, kas vyksta Medžiugorėje, net jeigu bažnyčia dar yra to nepatvirtinusi?
Manau, kad čia labai tinkamas yra Jėzaus kvietimas medį pažinti iš vaisių. Vis dėlto ar pati bažnyčia būtent tokiu metodu tiria, ar tas apsireiškimas yra autentiškas, tikras. Tai būtent iš vaisių matom. Vėlgi, Fatimos žinios patikrinimas labai greitai įvyko. Tai būtent prasidėjusi spalio socialistinė revoliucija tik patvirtino mergelės Marijos tą kvietimą melstis už Rusiją. Taigi rodė, kad įvykiai klostosi tikrai taip, kaip tas apsireiškimas nurodė, būtent mes turime būti budrus, atsiversti, melstis ir tokiu būdu bandyti užtverti kelią blogio siautėjimui. Kuo daugiau žmonių priima Dievą, tuo daugiau pasaulyje yra jo dvasios ir tuo mažiau piktasis gali, sakytume, turėti galios. Medžiugorijoje yra įdomu, kad tas apsireiškimas vyksta būtent komunistiniais išbandymo metais, kurie labai buvo sunkus žmonėms dėl tos geležinės prievartos, priespaudos, draudimo rinktis, garbinti Dievą. Ir čia suveikė kaip labai stipriai padrasinanti žinia – nebijoti rinktis, nebijoti melstis. Jeigu bažnyčioj nepavyksta, namuose galim burtis į bendruomenės. Ir tas padrasinimas buvo toks stiprus, kad išugdė tradiciją, pirmiausia, pačioje Bosnijoje Hercegovinoje šitą vietą lankyti, piligrimystė daug širdžių atgaivino, bet jinai pagaliau tapo pasaulio piligrimystės vieta. Tai vaisius, kuris tikrai labai stipriai liūdija apie mergelės Marijos apsireiškimo tikrumą ir autentiškumą. Ta ir bažnyčia šiuo metu atpažįsta, nes tokių atsivertimų, tokios gražios atgailos išpažinčių gausos tikrai retai kur pasaulį pastebėsi. O čia ji tiesiog natūrali. Ir jau tiek metų taip ilgai tęsias ir tie žmonės, kurie buvo ten, vyko, patyrė tą, nesakytume, postumį atsiverti, atsiskleisti, viešpačiui save padovanoti. Na, vėl tie vaisiai. Tai galėtume apibendrinant tarti, kad vaisiai rodo, kad Marija toliau rūpinasi mumis per šias ypatingas vietas, kurios žymi platesnę būtent Dievo malonės veikimo galę.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis, kurioje kalbame su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu. Kaip manote, ko mums dažniausiai pritrūksta, kad mūsų gyvenimas būtų kitoks, galintis paliudyti Kristų kitiems?
Nu, aš manau, kad vienas iš tokių galbūt kartais mus ištinkančių trūkumų, kad mes nejaučiam tos šventosios dvasios, kurią, pavyzdžiui, apaštalai jautė sekminių dieną, kalbėjo įvairiomis kalbomis, entuziazmas nepaprastas apimė širdį skelbti Kristų. Dažnai gyvename tokioje, sakytume, vartojimo kultūroje, kur imame žodį, klausomės pamokslų, bandome dalyvauti, reiškia, bažnyčios veikloje, bet patys nebūtinai įsitraukiame į skelbimo misiją, mokinystę, apie kurią kalba Evangelija, eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Šitas sakinys nuskamba ne tik tai apaštalams, kurie buvo pakviesti tą daryti, bet ir visiems, kurie yra įtikėję Kristų. Kai aš tą darau, būtent kviečiu kitą žmogų, ar tai reiškia atsiverti viešpačiui, ateiti į bažnyčią, galbūt į alfa kursą, manyje pradeda veikti šventoji dvasia. Mane pagauna jos entuziazmas, tas vėjas, kuris neša. Tai reiškia, aš pats gaunu dievo artumo ir įkvėpimo bei džiaugsmo nuotaiką. Mane viešpats daro savo malonės bendradarbiu. Taigi, jeigu nejaučiu to tokio entuziazmo, pabandyti kalbėti apie viešpatį, kviesti kitus, matysime, kaip Dievas staiga pradeda veikti per mane, kuris atrodė iš karto esas nedrasus, nelabai žino, kaip tą daryti, pagaliau niekada nėra to užsiėmęs, taigi kodėl man reiktų taip veikti, tegu kunigai, vyskupai tą daro, o aš turiu savo profesiją, savo užsiėmimus. Būtų neteisinga taip manyti, nes esu pakviestas per savo krikštą būti misionieriumi, skelbiančiu evangeliją, skelbiančiu Dievo karalystę. Tai įvairūs būdai, ne tik tai žodžiais, kaip ten sako šventasis Pranciškus Asyžietis, darbais, bet vis dėlto aš tą kažkokiu būdu turiu daryti, nes kitaip prarasiu pats savo tikėjimo entuziazmą. Todėl mano labai toks būtų didelis padrasinimas, kvietimas. Pabandykime savo aplinkoje paieškoti žmogaus, kurį galėtume pakviesti, pavyzdžiui, į bažnyčią Švento Jono Krikštytojo dieną, 24 birželio. Gal tas žmogus yra Jonas Janina net, gal tas žmogus seniai buvo bažnyčioj ir nešvenčia sekmadienio. Pakviesti, padrasinti. Nu, atsisakys, bet bus sėkla mieste. Gal atsisakys ir antrą, trečią kartą, bet įsivaizduokit, girdėdamas vis iš naujo kvietimą, staiga gali atsiliepti, galbūt tikrai reikia ateiti, įsijungti, pabandyti. O jums, brangieji, bus tikras džiaugsmas, kad laimėjote širdį viešpačiui. Jūs Dievas apdovanos tokia ramybė, paguoda, jausmu, kad aš bendradarbiauju didelėje misijoje, gelbėjant žmonės, laimint jų širdis Dievui.
Neseniai, ką tik praėjo Kauno kurijos komandos irgi organizuotos miesto misijos, jau turbūt ne pirmą kartą vyskupijoje, ir tikrai atrodo, kad Kauno vyskupija turi tokį misionierišką polėkį kaip Jonas Krikštytojas, bet kas įdomu gal ir klausytojams, kas ir kada nusprendė, kad va štai Kauno arkivyskupijos globėjas bus būtent Jonas Krikštytojas?
Čia siekia šitas sprendimas bažnytinės Lietuvos provincijos įkūrimo data, tai 1926 metai, būtent balandžio 4-oji, kai paskelbėme popiežiaus bulę, pavadinta Lituanorum Gentė, skelbinti apie nepriklausomos Lietuvos bažnyčios provincijos sukūrimą. Tai reiškia, yra atskiros kuriamos vyskupijos, sutvarkoma administracinė tvarka taip, kad jinai atitiktų ir Lietuvos teritorijoje esančią, na, sakytume, Lietuvos bažnyčią su savo ganytojais, su savo veikimu ir taip, aišku, sudarant Lietuvos bažnyčios šeimą, kuri, kaip žinia, aišku, yra katalikų bažnyčios didžios šeimos dalis. Buvo paskirti taip pat ir vyskupai toms vyskupijoms, kurios buvo sukurtos ir paskelbtos, na ir uždavinys buvo parinkti vyskupijoms globėjus. Nežinau, ar tai buvo susitarimas, ar tai spontaniškai kilo mintis. Vyskupai pagal savo krikšto vardus arba savo tėvų duotus vardus nutarė pavadinti vyskupijas tų šventų globėjų vardais, kurių vardus jie ir patys turėjo. Taigi Juozas Jonas Skviriackas, Kauno arkivyskupas, pagal savo vardą Jonas, nutarė Jono Krikštytojo globėjo titulą priskirti arkivyskupijai, nors šiandien mes juo džiaugiamės, nes labai simbolinė, labai graži figūra mūsų arkivyskupijai teko, nes kągi daro arkivyskupija ar parapija, jei ne Jono Krikštytojo vaidmenį atlieka. Tai va toks labai gražus sutapimas tapo ne tik tai tradicija duoti vardą pagal savo vardą, bet ir sekti gražią tradiciją turėti arkivyskupijom savo globėjus.
Tai vadinasi, čia kaltas arkivyskupas Juozas Skviriackas, žinosime. Na ir kaip Kauno arkivyskupija įprastai pamini savo globėjų iškilmę?
Tradiciškai švenčiame šią dieną Kauno arkikatedroj bazilikoj, kviečiame visus norinčius atvykti, ne tik tai iš Kauno miesto, bet ir iš visos arkivyskupijos. Norisi labai, kad ši šventė būtų džiaugsminga, kad joje dalyvautų kuo daugiau ir parapijos bendruomenių narių, ypač atsakingųjų. Na, o šios šventės tokia graži tradicija ir bruožas, tai būtent apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu tų žmonių, kurie ypatingu būdu darbuojasi savo parapijų bendruomenėse, yra nusipelnę, nes dovanojo laiką, širdį, ilgus tarnystės metus. Tą dieną norim juos atpažinti, jų vardus paskelbti ir tas medalis tiesa yra toks simbolinis ženklas, ačiū, padėkos prasme, kad žmonės turėtų džiaugsmą, kad viešpats juos, na, lydi, o mes atpažinę mokomės iš jų pavyzdžio įkvėpimo tarnauti Dievui ir mūsų arkivyskupijai.
Na, o kaip jums sekasi valdyti, vesti Kauno arkivyskupiją, jau įdomu, kiek metų jau esate vyskupas?
Taigi, nuo 2020 metų esu Kauno arkivyskupas, būtent birželio 24-osios. Labai norėjau, kad ši data būtų tarnystės pradžia, nes tokia visgi simboliška data. Aišku, vyskupas esu šiek tiek anksčiau, nuo 2012 metų. Kauno arkivyskupija mane svetima, nes pradžioje čia buvau Kauno arkivyskupo padėjėjas, auxiliaras. Tada 2017 metais buvau kviečiamas tarnystei į Žemaitiją, Telšių vyskupiją, kurioj prabėgo 3 tarnystės metai ir labai graži patirtis tame krašte tarnaujant ir būnant. Na, o čia atvykus, aišku, tokie 2 jausmai. Pirmiausia, tai toks džiaugsmas, kad atvykau vėl į namus, į pažįstamą vietą, kurioje daug bendradarbių, palaikančių brolių ir seserų, tos tarnystės naštą pasidalinant. Na ir aišku, tokia tam tikra rūpešio gaida, kad ar tikrai savo namuose būsi pranašas, ar tikrai esi tas, kuris, na, efektyviai ar išmintingai vadovauja, tai tos mintis taip pat skrodžia širdį ir mintis. Bet pasitikėjimas Dievu šitoj tarnystėj tikrai atrodo, kad yra žmogaus pajėgoms per daug. Ši tarnystė reikalauja labai daug ir fizinės, ir dvasinės sveikatos, todėl viešpaties pagalbos nuolatinis šaukimasis yra tiesiog gyvenimo būdas. Ar viską gerai padarom? Tikrai turiu pripažinti, kad daug kur reikia augti, kur stengtis, kur tobulinti, bet taip pat džiaugiamės, kad yra labai gerų iniciatyvų, įvairiausių projektų, kurie yra pavykę, kurie sekasi, kuriems jau yra ir tam tikras laiko išbandymas įvykęs, kaip pavyzdžiui, miesto misijų tradicija jau besitęsianti, na, daugiau 10 metų ir tikrai atrodo duodanti gražius vaisius, nes tai bažnyčios pastanga išeiti už savo ribų, eiti, net kaip popiežius Pranciškus sako, į paribius, tai bandymas parodyti bažnyčios veidą gyvą, kviečianti, linksmą, džiugų, na ir taip pat gilų, tokį, sakytume, kuris, na, žmonės nori traukti į labai svarbų gyvenimo nuotykį, bendrystę su Dievu. Tai labai noriu šią progą, brangus broliai ir seserys, paprašyti maldos už save, už vyskupą Saulių Bužauską, kuris taip pat padeda arkivyskupo darbe, už visą kurijos komandą, kuri yra artimiausių vyskupo bendradarbių grupė, taip pat už pastoracinių centrų vadovus, darbuotojus, už parapijų, klebonus, vikarus, brolius kunigus viso arkivyskupijoje, taip pat mūsų brolius ir seseris, kurie aktyviai įsitraukia į parapijų veiklą, pastoracinės tarybos darbe ar ekonominės tarybos, įvairiose tarnystėse darbuojasi, kurios padeda nepaprastai gražiai bažnyčiai įvairiose vietose gyvuoti. Nu ir aišku, už mūsų tėvynę Lietuvą, kad Viešpats apsaugotų nuo pikto, kad apsaugotų nuo karo šmėklos, kad duotų vis labiau malonę atsiverti, išgirsti Dievo žodį ir Jono Krikštytojo nuotaikoje skelbti tiesą, kuri laisvina, kuri dovanoja dangų.
Paminėjote miesto misijų sėkmingumą, o kokios veiklos jūsų manimo remiantis jūsų patirtimi taip pat duoda daugiausia tokių atsivertimo vaisių, gal net atradote naujų kažkokių dalykų programų, kurios dar nėra įgyvendintos, bet kurios duoda daug vaisių svetur?
Keletą programų tikrai kelia džiugesi. Tai pirmiausia Alfa programa, kuri vyksta visoje arkivyskupijoje, rengiant sakramentams, tai ir krikštui, ir sutvirtinimui. Alfa yra pabandyta pasaulyje kaip programa, kuri nuostabiai pasitarnauja evangelizacijos tikslui. Tas pats vyksta ir mūsų arkivyskupijoje. Ypatingai, jeigu žmonės patiria tą šventosios dvasios savaitgalį, ilgesnį laiką kartu, jie liūdija, kad širdis perkeista. Tas nuostabu, kad nežiūrint, kur tai vyksta, įtaka tikrai labai stipri ir galinga. Antra išbandyta programa, kuri tikrai davė gražių ir gausių vaisių, tai tėveliams skirta vaikų auklėjimo ir jiems pagalbos programa, kai tėvai kviečiami į susibūrimą, kai jų vaikai rengiasi sakramentams. Ta programa netikėtai taip pat tapo sėkminga, nes pataikė į visų tėvelių rūpestį, kaip auginti vaikus, kaip padėti paaugliui, kaip atrasti ryšį su vaikais, kuriuos mes mylim, bet kartais sunku susikalbėti, nes įtaka pasaulio, įvairiausi tokie kultūriniai dalykai atitolina jaunus žmonės nuo šeimos, nors to pačiu nuo tėvų. Tai ta programa sėkmingai veikia. Svajojame apie programą, kuri pasaulyje yra išbandyta ir labai gražiai duoda vaisių, pavadinta Divine Renovation, tai dieviško atsinaujinimo galėtume versti, būtent mokiniais įgalinimo programa, kur žmonės pajutė, kad Viešpatį myli, kad jo yra kviečiami įsijungia į įvairias tarnystės parapijoj. Pagal šūkį eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Taigi, mokinystės praktika ir džiaugsmas. Ši programa Lietuvoje tik vienor kitoj vietoj bandoma, bet tikiuosi, kad jinai po truputį įgaus pagrindį ir mūsų krašte, kaip ir kituose, kur buvo išbandyta ir davė gražius vaisius.
Na ir pabaigai, kaip manote, su kuo susijusi šiandienė pašaukimų krizė? Pjūtis didelė, nors neaišku, ar jinai yra didelė, tikėkimės, o darbininkų maža, dar mažiau.
Na, manau, kad čia keli dalykai sužaidžia. Pirmas, tai turbūt ta kultūrinė aplinka, kuri nebūtinai yra draugiška bažnyčios misijai, bažnyčios skelbiamai žiniai, todėl nėra drąsu tapti Jono krikštytoju šitoje kultūroje, kuri kartais kalba tiesiog atvirkščiai nei ką skelbia bažnyčia. Antras dalykas, tikrai ta pasiūlymų gausa gali nuskandinti šį pasiūlymą tapti kunigu ar pašvestosios bendruomenės nariu ir tada žmonės, na, sakytume, įsibarsto ir nepastebi, kaip galimybės būti būtent tokio gyvenimo misionieriškumo tarnystėje. Aišku, labai čia svarbi artimiausia šeimos aplinka. Dažnai girdime, kad tėvai tiesiog bijo pasiūlyti savo vaikams šitą gyvenimo galimybę, nes nedaug vaikų, norisi anūkų ir štai nedaug Dieve, sako, taps kunigu ar vienuolė. Taigi aplinka šeimos, jeigu nepalaiko, jaunam žmogui labai sunku apsispręsti, nes niekas nenori su šeima pyktis arba kažkaip nepatikti, sakytume, konfliktuoti. Todėl labai noris brangių tėvelių paprašyti nebijoti, atsiverti Dievo vedimui ir drąsinti savo sūnus ir dukteris būtent pašvestojo kunigiškojo gyvenimo tarnystei, nes Viešpats toliau nesiliauja kvietęs jaunas širdis, jo kvietimas nesustojo. Kaip ir per visą istoriją mes turime apaštalus, turime Dievo žmonės, kurie ypatingu būdu pašaukimu atsiliepė Kristų sekti, kuris beitų. Tai man, jeigu aplinkoje jausmas, kad tas žmogus gali būti kviečiamas, būtų didelis nuostolis, jeigu aš atkalbėčiau ar neatsakyčiau tą kaip nu tokią praradimą ar kliūtį, todėl kad jeigu tikrai žmogus turi tą Dievo dovaną, jo širdis ilgėsis šito pašaukimo realizavimo. Ir padrasinimas tampa kaip medus tokio pašaukimo padrasinimui. Labai svarbu ir melstis, ir drąsinti jauną širdis, nes nuo to priklauso mūsų bažnyčios ateitis, mūsų pasaulio ateitis.
Labai jums dėkojame, gerbiamas arkivyskupe, mėly klausytojai, girdėjote ganytojo žodžio laidą, skirtą Šventojo Jono Krikštytojo iškilmiai, kuris yra kartu ir Kauno arkivyskupijos globėjas. Ir laidoje šiandien girdėjote Kauno arkivyskupą metropolitą, jo ekscelenciją Kęstutį Kėvalą. Laidą vedžiau aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.
Sudie.